Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Dobar dan. Do 14 sati i 30 minuta sa vama danas Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Kacin, Evropska unija nije postavljala nikakve nove uslove Srbiji. Čedomir Jovanović, izbore organizovati što pre, Aleksandar Vučić, izbori jedino rešenje za Srbiju. Kleg, Velika Britanija bi mogla ostati izolovana. Iran otkrio ogromno izvorište gasa ispod Kaspijskog mora. Sutra oblačno i relativno toplo do 15 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Da li su mere za olakšavanje kreditiranja preduzeća i obezbeđivanje bolje likvidnosti bankarskog sistema, koje su dogovorili predstavnici države, privrednika i Narodne banke, zaista prava preventiva za drugi talas ekonomske krize? Ekonomista Milan Kovačević nije tog mišljenja.
Bilo bi mnogo bolje kada bi mi krenuli u reforme, kada bi počeli smanjivati javnu potrošnju, kada bi olakšali privredi poslovanje, finansijski i procedura. To bi bilo sigurno lekovitije nego ovo u ovakvoj situaciji.
A u kraćoj verziji Mosta Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome ima li dodirnih tačaka između Sarajeva i Banja Luke ili su popucale sve veze između ova dva nekada bliska grada. Evo što o tome kažu naši sagovornici Aleksandar Trifunović, glavni urednik online magazina Buka iz Banja Luke i Dino Mustafić, pozorišni i filmski reditelj iz Sarajeva.
Moramo se složiti s tim da trenutno politički su Sarajevo i Banja Luka izuzetno udaljeni i da je nažalost politika uradila mnogo toga da što je moguće više udaljeva dva grada.
Neodgovornim generaliziranjem da je Banja Luka srpska, a Sarajevo bošnjačko, i dalje se razdvajaju ta dva grada.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je za Novosadski dnevnik da Evropska unija nije postavljala nikakve nove uslove Srbiji, već od Srbije traži da se, pre nego što dobije status kandidata, dokaže, i to ne na rečima nego na delima. Kacin je dodao da niko od političara iz Evropske unije nikada od Srbije nije tražio da prizna Kosovo. On je ocenio da Srbija oduvek pravi jednu te istu grešku. Krene u političke promene i poruke u poslednji čas kada voda već teče u grlo. U minut do 12 napravi minimalan pomak i istovremeno dramatizuje kakve će sve to katastrofalne posljedice imati u regionu ako se na njena očekivanja ne odgovori, naveo je Kacin. On je kritikovao predsjednika vlade u Srbiji u ostavci Božidara Đelića i rekao da on ili sam ne razume ili ne želi da razume način gledanja iz Evropske unije na Srbiju. Njegove teške reči na račun Nemačke prošle sedmice nisu urodile plodom. Naprotiv, još jednom su neprijatno iznenadile nemačke političare i tamošnju javnost koja u načelu podržava Srbiju, kazuje Kacin. Prema njegovim rečima, nije Evropska unija kaznila Srbiju, već je Srbija kaznila samu sebe. Direktor Kancelarije Vojvodine u Briselu, Predrag Novikov, ocenio je da je veoma važno da Srbija u martu postane kandidat za prijem u Evropsku uniju, jer će ući u budžetske planove Unije i time dobiti mnogo više novca. A predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da izbore treba organizovati što pre i pozvao vladajuću koaliciju da jasno kaže koji je plan i šta želi da uradi sa severom Kosova i evrointegracijom Srbije. Mi želimo dogovor o načinu na koji će se odvijati kampanja i o datumu izbora, rekao Jovanović. Istakao je da su, ako nema jasnog plana vladajuće koalicije o najvažnijim pitanjima, izbori potrebni već sutra. Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da je jedino rešenje za Srbiju hitno raspisivanje izbora i ostavka vlade. Prema njegovim rečima, to što Srbija nije dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji nije jedini razlog zbog koga vlada treba da podnese ostavku, već su to i rastući indeks korupcije kao i katastrofalna ekonomska situacija. Protekle noći u Kragujevačkom spomenem parku u Šumaricama, posvećenom fašističkom streljanju civila u jesen 41. godine, ugašen je večni plamen. Zlatko Milojević, direktor spomen parka 21. oktobar, kaže za Radio Slobodna Evropa da su lopovi pajserom izvalili i odneli bronzani gorionik težak oko 50 kg.
Spomen obeležje Večni plamen slobode napravljen je 1978. godine i 2. oktobra prvi put ga je upalio predsjednik SFRJ Josip Broz Tito. Nažalost, u noći između subote i nedelje desio se ovaj vandalski čin kada je u godini koja predstavlja 70 godina od streljanja, 70 godina od početka Drugog svjetskog rata, na silu ugašen ponovo Večni plamen slobode. Materijalna šteta od nekoliko stotina hiljada dinara naravno može da se nadoknadi, jer je to posebno vajarsko delo, a nekoga je ukrao zarad neke dobi da postavlja na crnom tržištu 50 kg bronze 5 do 15 hiljada dinara.
Vlatko Milović, direktor Spomen parka, 21. oktobar. I sveta. Potpredsjednik britanske vlade Nick Clegg, koji važi za proevropskog liberal-demokratu, ocenio je da Velika Britanija rizikuje da ostane izolovana i marginalizowana u Evropskoj uniji, nakon što je britanski premijer David Cameron odbio da se pridruži izmenjenom sporazumu Evropske unije. On je kazao da će se svim sredstvima boriti protiv izlaska Britanije iz Evropske unije, jer bi to nanelo veliku štetu zemlji i pretvorilo je u patuljka. I dok je ne Davida Camerona na samitu u Briselu izazvalo raskol u koalicionoj vladi koju čine konzervativci i liberal-demokrate, čak 62% Britanaca podržava odluku premijera, pokazuje istraživanje javnog mnenja koje objavljuje Mail. Iran je otkrio ogromno polje zemnog gasa ispod Kaspijskog mora. Količina gasa je procenjena na 50.000 milijardi kubnih metara, saopštio je iranski ministar za naftu Rostam Kvasemi. Iran je drugi najveći proizvođač nafte među članicama OPEC-a i ima druge najveće rezerve prirodnog gasa u svetu. Učesnici Međunarodne konferencije Ujedinjenih nacija, koja se održava u Durbanu, usvojili su mapu puta ka postizanju opšteg sporazuma svih zemalja na planeti do 2015. godine o smanjenju emisije štetnih gasova. Cilj je da taj sporazum, čija pravna strana još nije definisana, stupi na snagu do 2020. godine. Palestinski premijer Salam Fayyad izrazio je ogorčenje zbog izjave republikanskog favorita za naredne predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama, Newta Gingricha, koji je Palestince nazvao izmišljenim narodom. Bivši diktator Manuel Noriega, koji je bio na izdržavanju zatvorske kazne u Parizu, napustio je Francusku na osnovu odluke suda o njegovom izručenju Panami. Broj prijavljenih žrtava noćašnjeg zemljotresa u Meksiku povećao se na 3, saopštile su vlasti. Potres je čine 6,7 stepeni Richterove skale, dogodio se u saveznoj državi Guerrero na jugu Meksika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije pre redovne rubrike Most, aktualna ekonomska tema. Predstavnici države, privrede i Narodne banke nakon 4 sata dogovaranja dogovorili su se o merama koje će oživjeti kreditiranje privrede i povećanje bankarske likvidnosti. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić nagovestio je izmene klasifikacije bilansne aktive i vanbilansne stavke banaka kako bi se olakšalo finansiranje i kreditiranje srednjih preduzeća u Srbiji. Predsjednik izvršnog odbora Raiffeisen banke u Srbiji Oliver Regl ocenio je međutim da smanjenje obavezne rezerve neće značajno uticati na obim kreditiranja jer je domaći bankarski sektor i onako veoma likvidan. Dakle, likvidnost nije ograničavajući faktor kreditiranja, ali sa druge strane, kako je rekao Regl, može dovesti smanjenje obaveznih rezervi do smanjenja kamatnih stopa. On međutim ističe da uspjeh svake banke zavisi od dobrog partnerskog odnosa sa privredom, ali da je veoma visok nivo problematičnih kredita na tržištu i da to predstavlja ograničavajući faktor za kreditnu politiku banaka. Samo u segmentu privrede taj broj loših kredita, problematičnih kredita, dostigao je nivo od više od 22% na bankarskom tržištu. Šta o ovim oprečnim dijagnozama likvidnosti banaka kaže bivši bankar i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević?
Očito jeste najveći problem veliki broj problematičnih kredita sa jedne strane, a sa druge strane teško je naći dobrog dužnika, zato imamo i veliku likvidnost i nema dovoljno kredita privredi. Međutim, bilo je još lošije rješenje da se smanji obavezna rezerva, jer onda bi likvidnost se povećala, a ne bi ništa uradili. Ovo što je sada predloženo, da se malo drukčije kvalifikuju plasmani, drugi reči da se ublaži, pa da se bankama kaže jeste, preselite iz ovih previše rizičnih u neku srednju grupu i na taj način se onda omogućava bankama da više plasmana naprave. Nisam siguran da je to najbolje rješenje. Bilo bi mnogo bolje kada bi mi krenuli u reforme, kada bi počeli smanjivati javnu potrošnju, kad bi olakšali privredi poslovanje finansijski i procedurama. To bi bilo sigurno lekovitije nego ovo u ovakvoj situaciji.
Šta znači predlog guvernera Narodne banke Dejana Šoškića, koji je nagovestio izmene klasifikacije bilansne aktive i vanbilansnih stavki banaka kako bi se olakšalo finansiranje i kreditiranje srednjih preduzeća? Šta to prevedeno na laički jezik znači?
Prevedeno na laički jezik to znači da kad neka banka ima neke kredite za koje su stanovi da će se teže naplatiti, onda se u njenom bilansu to stavlja u rezerve, stavlja se u rashode i otežava onda poslovanje banci. banci. Ovo je sad ublažavanje da se ta slika pokaže nešto povoljnijom, tako da bi banke bile malo ohrabrene da kriterijume davanja kredita učine nešto elastičnijim.
Da li vi verujete da će banke činiti to o čemu Šoškić govori i da li je to rešenje?
Ne vjerujem da će sve banke učiniti, neke hoće i ovo jeste bolje nego ništa. A svakako naročito bolje nego da je smanjena obavezna rezerva, jer smanjenje obavezne rezerve bi se prosto dalo još prihoda bankama, povećala njihova likvidnost, a ništa od toga privreda ne bi dobila. I do sada imamo ipak relativno različitu situaciju. Imamo znatno teži položaj privrede, posebno prerađivačke industrije, nego što je riječ o bankarstvu. Tako da u traganju rešenja treba tražiti mogućnosti da se olakša poslovanje, posebno prerađivačku industriju radi izvoza, poljoprivredi i tako dalje.
Drugim rečima, pred drugi talas krize ne treba da budu pozvani i prozvani Narodna banka i banke, nego vlada, jel tako, da olakša privredi poslovanje.
Jeste, i dalje ostaje najveći problem što mi ne cijenimo vrijeme, što reforme moraju da se ubrzaju, što se procedure moraju pojednostaviti, što moramo postaći izvoz i na taj način održati neki tempo rasta umjesto da možda padnemo i u depresiju.
Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sada je sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li dodirnih tačaka između Banja Luke i Sarajeva ili su popucale sve veze između ta dva nekada bliska grada. Naši sagovornici su sarajevski pozorišni i filmski reditelj Dino Mustafić i Aleksandar Trifunović, glavni urednik online magazina Buka iz Banja Luke. Gospodine Trifunoviću, da li je ostalo nešto od veza koje su nekada spajale Banja Luku i Sarajevo ili su političari uspjeli sve to da razbucaju?
Ako posmatramo poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma na ovamo, ja bih čak ovaj period sada zvao mnogo manje uspješnim u ostvarivanju te komunikacije između ova dva grada nego što je recimo bio slučaj, što je apsurdno, nekoliko godina poslije rata. Vi ste imali situaciju da neke stvari su počele da funkcionišu, ne toliko neki veliki broj masovnih posjeta, ne znam da li kroz kulturne, poslovne ili slične aranžmane, ali nekako osjećao se duh da su se ljudi malo čak i zanimali šta se to dešava u ta dva grada. Međutim, ovaj period sada govori da su stvari nekako krenule sve lošije, da je sve manje kontakata, da su oni sve usiljeniji i da jednostavno ova dva grada praktično žive jedan pokraj drugoga, a ne jedan sa drugim.
Gospodine Mustafiću, mislite li vi da je sada manje kontakata, manje veza nego u onom periodu odmah poslije rata?
Postoje određene relacije i kontakti, oni jesu prvenstveno, čini mi se, poslovne prirode, naravno u sferi kulture i umjetnosti, ali to ni izbliza nije onoliko koliko bi ta dva grada trebali da komuniciraju, i to ne samo po tome što se nalaze u istoj državi, nego upravo i zbog njihove blizine. Mislim da na relaciji Banja Luke i Sarajevo ima naravno mnogo problema, ali tu treba dodati još jedan grad, to je Mostar. Postoji taj jedan, rekao bi, piramid idealni tronožac tri grada Banja Luke, Sarajeva i Mostara kao jedne matrice prestolnica etnički dominantnih zajednica u ta tri grada i na taj način implicira Bosnu i Hercegovinu kao tri grada, prestolnice, tri konstitutivna naroda. Mislim da u svim tim gradovima se prije svega izgubio ono što je civilizacijski substrat grada, a to je suživot, to je tolerancija.
Gospodine Trifunoviću, gostuju li banjalnička pozorišta u Sarajevu, Tuzli ili Zenici i da li pozorišta iz Federacije gostuju u Republici Srpskoj?
Ono što ja znam je da MES koji Dino vodi ima već godinama neku saradnju sa banjalničkim pozorištima, to je više plod jednog napora pojedinaca, a ne nikako strukturalni pokušaj da ova dva najveća bosansko-hercegovačka grada na nekom sistemskom nivou funkcionišu i posjećuju se. Vi imate praznik Dani Sarajeva u Beogradu i obrnuto, a recimo nemate dane Sarajeva ili Banja Luka ova dva grada. Stvari treba posmatrati praktično. Ja ni ne očekujem taj neki Monty Pythonovski scenariju da sad trči Banja Luka prema Sarajevu i negdje se na pola putu se sretnu te stampedo ljudi koji trči jedan drugom u zagrlja i slično. Ta karikatura pomirenja i tolerancije koju nažalost su mnoge međunarodne organizacije i nevladine organizacije na terenu ovdje u potpisivanje Dejtonskog sporazuma pokušale da promovišu, je nažalost doživio potpuni fijasko i negdje mi držim čak često i kao glavni uzročnik problema. Često su bez tih nekih posrednika ljudi funkcionisali na nivou cijele Bosne i Hercegovine mnogo lakše u nekim rubnim ratnim područjima, pa i između Sarajeva i Banja Luke, nego što su to uz posredstvo nekih međunarodnih grupa ili nevladinih grupa to uspjevalo da se uradi. Mi smo nedavno objavili pismo koje je Branko Ćopić pisao Zidi Zareviću. Sjeta koja provejava kroz poruku jednog velikog pisa drugom velikom piscu, prije svega ne Srbina, Bošnjaku ili kako bi to danas bilo smješteno u ovaj nakaradni sistem, provejava jedna ljudskost koju na kraju s kojim Branko i zaključuje to pismo, da ma šta, ako vi želite da bude čovjek, nema tog zla i nema te velike nesreće koja treba da se desi, koju vi ne možete da prebrodite svojom ljudskošću i da se čovjeku s druge strane obratite kao čovjeku. Mi se, nažalost, u bosansko-hercegovačkom društvu jedni drugima već dugo ne obraćamo kao ljudi, nego isključivo kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci, pa evo sad i ostali, jel? Jedna potpuna karikatura ljudskih odnosa.
Gospodine Mustafiću, kako stoji stvar sa ovom pozorišnom saradnjom, sa razmjenom predstava? Ima li toga?
To postoji i to prije svega u obliku festivalskih gostovanja i događaja. Saša je spomenuo tu relaciju festivala MES sa Banja Lučkim narodnim pozorištem iz Republike Srpske i obrnuto, na festivalima u Banja Luci dolaze pozorišta iz federacije i srećemo se na drugim festivalskim mjestima i centrima u Jajcu, Brčkom. Postoji ta razmjena, ona je mimo politike, ona je mimo ovih ustaljenih relacija političkih na planu Banja Luke i Sarajeva. I to nekako ne može biti pravi primjer, zato što je ta saradnja bila u onim trenucima kada su i ti odnosi bili vrlo zategnuti. Nekako su umjetnici zajedno sa sportašima u okviru zajedničkih liga probijali međunacionalne barijere. Ono što sam ja sasvim siguran, to je da prilikom mojih dolazaka u Banja Luku, a oni nisu bili rijetki, bili su iz različitih razloga, bili su i profesionalni i privatni da bi se sreo sa nekim mojim drugarima i prijateljima kao što je i Saša, ja sam uvijek imao dojam, zato kad se krećete u tim nekim mikroizolovanim sredinama, da postoji više sluha, potrebe za dijalogom, više svijesti u običnom građanstvu o gluposti koja je dominantna na planu međunacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini. Gradove ne čine ulice i zgrade, gradove čine ljudi. I mislim da su te individualne relacije koje su preživjele, koje su afirmirale prijateljstvo, koje su nekako ostale normalne, koje se nisu dale toksinirati svim ovim nacionalističkim i profašističkim parolama, da su oni zalog budućnosti ova dva grada i njihove komunikacije, ali nažalost sistem, prije svega mislim obrazovni sistem, školstvo, zatim radikalizacija vjere, čini sve da se ti individualni napori, ti mostovi koji postoje, sruše da bi se napravio jedan nepremostivi bezdan.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li dodirnih tačaka između Sarajeva i Banja Luke ili su popucale sve veze između ta dva grada. Sagovornici su Aleksandar Trifunović, glavni urednik online magazina Buka iz Banja Luke, i Dino Mustafić, pozorišni i filmski reditelj iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mustafiću, a da li je problem u tome što se sve ono što je zajedničko doživljava kao nametnuto?
Naravno da je problem u tome, zato što to onda dolazi u prostor političkog diskursa u kojima se jedni označavaju kao unitaristi, a drugi kao separatisti, u kojima se bilo koji oblik decentralizacije tumači kao cijepanje zemlje, a bilo koji oblik centralizacije se tumači zapravo kao homogeniziranje društvene zajednice. Znate, kada Dodik izjavi da je Sarajevo za njega poput Teherana, zna dobro Dodik da to uopće nije tačno i on zna dobro da će izazvati buru emocionalnih reakcija Sarajlija koji će onda odgovoriti njemu i onda imate jedan strašan ping-pong u kojima ta jedna politička demagogija i manipulacija dalje odvaja ove gradove i sve se čini da ova dva grada budu kao dvije prestolnice, dvije odvojene države, a ne da žive u istoj državi.
Evo da vidimo kako stvari funkcionišu na nivou svakodnevnog života. Recimo, gospodine Trifunoviću, putuju li Banjalučani u Sarajevo i dolaze li Sarajlije u Banja Luku?
To je manje više sve stvar potreba. Mislim da je suština raditi na atmosferi da kada god dođe do tog putovanja nekoga iz Banja Luke ka Sarajevu ili obrnuto, da se ti ljudi osjećaju komotno u tim gradovima i da trebamo raditi na toj atmosferi da od onog samog trenutka dolaska na stanicu pa do ulaska u bilo koju instituciju tog grada vi se osjećate komotno i kao građanin ovog društva. Puno je stereotipa, puno je predrasuda, moramo isto negdje se složiti s tim da trenutno politički su Sarajevo i Banja Luka izuzetno udaljeni i potpuno se slažem sa Dinom da je nažalost politika uradila mnogo toga da što je moguće više udaljeva dva grada. To je u suštini nastavak jedne, da tako kažem, ratne politike gdje vi zadržavajući vlasništvo nad informacijama i onim koji su bitne i koje su nebitne, vi praktično ubijate svaku potrebu da ta dva grada imaju bilo kakvu vrstu dijaloga. Ja mislim da je stvar mentalne higijene razbijati tu vrstu odnosa koji jesu najvećim dijelom nametnuti, ali i tako nametnuti oni funkcionišu, ljudi ih prihvataju. Način na koji ja u ovom trenutku komuniciram, način koji Dino komunicira, to su potpuno manjinska razmišljanja, ali one egzistiraju i ne mislim da su ona samim tim hendikepirana. Ja mislim da upravo treba raditi na tome da imate što više u nekim od sljedećih vaših emisija sagovornika koji će vam pričati neke slične stvari. Budimo realni, iza nas nedavno je objavljen podatak da je u Bosni i Hercegovini u proteklim ratnim sukobima poginulo oko 104.000 ljudi, da i sad ne dijelimo po nacionalima. To je ogromna brojka. Teret ratnih dešavanja se i dalje osjeti u bosansko-hercegovačkom društvu na način da praktično rat se najčešće nastavlja drugim sredstvima, pa i komunikacijom među gradovima. Ako uzmemo koji je status licemjera, da se najviše na ovu državu žale oni od koji od njih imaju najviše koristi, jednostavno morate razbijati te matrice. Političari koji prave ovakvu atmosferu imaju sjajan benefit od takvog ponašanja. Govorimo o njihovim ličnim primanjima koja su poprilično redovna, za razliku od normalnih ljudi kojima iza primanja nisu redovna i nisu tako visoka. Prema tome, mislim da je došlo neko vrijeme da građani Bosne i Hercegovine, a ja znam da se to neće desiti kada ja to ovako vama kažem, ali počnu da razmišljaju svojom glavom i kažu pa čekaj, zašto meni neko uskraćuje kontakt koji ne uskraćuje sebi i kako to da zahvaljujući tog uskraćivanja tog kontakta sa drugima meni on zarađuje neki novac koji je nenormalno visok u odnosu na lična primanja danas u Bosni i Hercegovini. Hoću da vam kažem da smo mi žrtve jedne manipulacije, da je kontrola politike nad medijima, kulturom i gradovima o kojima pričamo danas u vašoj emisiji ogromna, ali to ne znači da je borba nemoguća.
Gospodine Mustafiću, kako je vaše iskustvo? Koliko Sarajlije putuju u Banja Luku, a Banja Lučani dolaze u Sarajevo?
Pa znate šta, mislim da putuju. Kada to spustite u neki realni svijet, svijet običnih međuljudskih odnosa, tu stvari mnogo izgledaju bolje nego što su oni vidljivi u javnosti. Znate, jer javnost dobrim dijelom kreiraju naravno političari u ovoj zemlji i kreiraju mediji, a ti mediji su apsolutno više manje u svim sredinama pod kontrolom vladajućih partija kojima odgovara daljnja dioba, daljnja rascjepkanost, fragmentacija bosansko-hercegovačkog društva i u kojima se upravo tako jednim neodgovornim generaliziranjem da je Banja Luka srpska, a Sarajevo bošnjačko i dalje se razdvajaju ta dva grada. Znate, personificiraju se kroz Dodika ili ovamo kroz Silajđića, do juče, ja danas ne znam, kroz Lagumđu ili Tihića. To naravno da nije tačno, to je jedna matrica koja ove narode je omađijala već 20 godina i treba će vjerovatno mnogo truda, napora, a onda ću vam reći i građanske hrabrosti da se ta matrica razbije, da se predrasude dokinu, da se sruše ti stereotipi jedni od drugima, pogotovo, znate, što imate jednu generaciju mladih ljudi koja je rođena 90-ih, koja je odrasla uz slike nasilja, rata, uz slike kolona, izbjeglica, koja više nisu naviknuti na tako često da čuju u svojim razredima ili školskim dvorištima da čuju imena i prezimena svojih vršnjaka koji dolaze iz drugih naroda ili koji pripadaju drugoj vjeri. To je ono što mene zastrašuje. Ja naravno moram reći kao i ni Saša, mi nismo prava paradigma, ni čak ni generacijska, jer mi jako dobro još uvijek se sjećamo i možemo da kompariramo ono što je bilo naše iskustvo prije 90. i ono što smo dobili postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Ali tu raste jedna generacija mladih ljudi koja nema tu mogućnost komparacije i sa njima treba raditi, sa njima treba razgovarati, jer je važno otvoriti dijalog, otvoriti teme koje nas razdvajaju, raščistiti sa našom prošlošću, jer upravo te generacije ne smiju da nose bilo kakvu hipoteku njihovih očeva.
Gospodine Trifunoviću?
Moramo otvoriti dijalog po ključnim tačkama našeg nerazumijevanja. Jednostavno razbijanjem tog jednog nametnutog diskursa da je komunikacija situacija među nama nemoguća i da je ogroman napor koji aktuelne politike u ovom trenutku upotrebljavaju, da tako kažem, da zaboravimo na onaj period kada smo živjeli zajedno, ne iz neke nostalgije, nego iz jedne praktičnosti. Jer ako vi ste sreli dok ste studirali, šetali nekim od gradova, vozili se autobusima gradskim i zapamtili neku lijepu djevojku ili muškarca, nije bitno, vi, ako pričamo o vremenu prije 20 godina, niste razmišljali o toj osobi kao Bošnjakinji, Srpkinji, Hrvatici ili slično, nego ste razmišljali o lijepoj djevojci. Kad malo razmišljamo danas, pjesma kao što je Mina možda nikad ne mogla ni nastati, jer bi to bila priča kako je to konstitutivni Srbin zavolio konstitutivnu Bošnjakinju ili slično. Mislim, ta karikatura naših odnosa je nenormalna. Ali ono što je nemoguće ubiti, to je da je ovdje postojala koegzistencija među ljudima, da smo živjeli zajedno, da smo toliko isprepletani, da smo toliko slični, da nam jezik kojim pričamo možda nije isti, ali je neobično sličan. Da mi jednostavno smo toliko upućeni jedni na druge da je napor, ja vidim u ovom trenutku ono što mene zaista zabrinjava, to je on ogroman napor struktura koji hoće da onemoguće dijalog, ali on jednostavno probija. Ne može, to vam je ko voda nekako, probija uvijek sebi neki put.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mustafiću.
Hvala vam lijepo na razgovor.
Hvala gospodine Trifunoviću.
Hvala vama i hvala Dini što mi je bilo vaš sagovornik.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Trifunović, glavni urednik online magazina Buka iz Banja Luke, i Dino Mustafić, pozorišni i filmski reditelj iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo i vesti koje je u međuvremenu stigla u našu redakciju. Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić poručio je danas da ne želi da SDPS bude nečiji najpoželjniji koalicioni partner, već da bude najveće izborno iznenađenje. A ako laburisti mogu da dobiju u Hrvatskoj, a Zoran Janković posle 2 u Sloveniji, možemo i mi posle 2 da budemo najveće iznenađenje, rekao je Ljajić na konvenciji povodom 2. rođendana stranke održanoj u Hali sportova u Novom Beogradu. On je preporučio da je Srbiji time što nije poručio da je Srbiji time što nije dobila status kandidata za Evropsku uniju pričinjena velika nepravda, jer su jedino u slučaju Srbije uslovi za kandidaturu, kako je rekao, menjani u hodu. Prema Ljajićevim rečima, međutim, ne treba plakati i seći vene zbog toga, već treba biti pragmatičan i racionalan. Ljajić je dodao da Socijaldemokratska partija Srbije teži evropskom putu koji treba nastaviti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, ukratko podsjećamo na najvažnije vesti dana. Jelko Kacin, Evropska unija nije postavljala nikakve nove uslove Srbiji. Čedomir Jovanović, izbore organizovati što pre. Aleksandar Vučić, izbori jedino rješenje za Srbiju. Potpredsjednik britanske vlade Nick Clegg, Britanija bi mogla ostati izolovana. Iran otkrio ogromno izvorište gasa ispod Kaspijskog mora. Vreme sutra oblačno i relativno toplo, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve što smo vam pripremili za današnje nedeljno izdanje Radija Slobodna Evropa, programa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.